Kapitulli 2. Vlezrit e mi, si besimtar në Zotin ton të lavdishëm, Jezus Krisht, mos i mbani anën njeriu, sepse po të ju dikush në mbledhjen tuaj me una azari dhe i veshur me petka të ndriçme, dhe aty vjen edhe një varfër me roba të zhul, dhe ju i kushtoni vëmendje atij që ka veshur petka të ndriçme duke i thënë, ti ulu këtu në vendin e mirë, dhe të varfrit i thoni, ti qëndro atje, ose ulu pranë stolit këmbëve të mia. A nuk keni bërë dallim mes jush, duke u bërë gjykatës me mendime të liga? Dëgjoni vëllezërit e mi të dashur. A nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit e kësaj bote që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që ai u apremtoi atyre që duan? Por ju e keni fyer të varfrin. A nuk janë të pasurit ata që ju shtypin? A nuk janë ata vetë që ju tërheqin zvarr në përgjyqje? A nuk e shajnë ata emrin e mirë, të cilit ju i përkisni? Nëse e zbatoni vërtet ligjin mbretëror sipas shkrimit, do ta duash të afërmin si veten, atëherë veproni mirë. Por nëse i mbani anën njeriu, bëni mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkelës së tij. Sepse kushdo që i përmbahet tër ligjit, por gabon në një pikë, ai është bërë fajtor për të gjitha. Sepse ai që tha, mos shkel kurorën, ka thënë edhe mos vra. Nëse nuk shkel kurorën, por vret, i e bërë shkelës i ligjit. Kështu flisni edhe kështu veproni, si ata që do të gjykohen nga ligji i lirisë. Sepse gjykimi do të jetë i pamëshirshëm ndaj atij që nuk ka treguar mëshirë. Mëshira ngadhnjen mbi gjykimin. Çdo bi ka o vëllezrit e mi, nëse dikush e pohon besimin e vet, por nuk ka vepra. A mund ta shpëtoj atë besimi? Nëse një vëlla ose motër nuk ka që të veshë, i mungon ushqimi i përditshëm dhe njëri nga ju thotë, shkoni në paqe, ngrohuni dhe nginjuni, por nuk i jepni ato që u duhen për trupin, çdo bika. Po kështu edhe besimi, po të mos ketë vepra, është i vdekur në vetvete. Por dikush do të thotë, ti ke besim dhe unë kam vepra, ma trego besimin tënd pa veprat dhe unë do të tregoj besimin tim në përmjet veprave të mija. Ti beson se ka një Perëndi, mirë bën, edhe demonët besojnë dhe dridhen. A do që ta dish o njeri i marë, se besimi pa veprat është i pa fryt? A nuk u shfajsua Abrahami, aty ynë, me anë të veprave, kur ofroi përflim në altar Isakun birin e vetë? Ti e sheh që besimi vepronte me veprat, dhe besimi u bëi përsosur prej veprave. U përmbush shkrimi që thotë, Abrahami i besoi Perëndis, dhe kjo ati ju morë për drejtësi. Dhe u quajt miki Perëndis. E shikoni se njeriu shfaqsohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. Po kështu, a nuk u shfaqsua edhe Rahaba, gruaja e përdal me anë të veprave, kur i pranoi lajmëtarët dhe e nisi në një drejtim tjetër? Sepse ashtu si trupi është i vdekur pa frym, po ashtu edhe besimi pa vepra është i vdekur.